aziz do'stim, zudlik bilan yuzingizni Xudovandga qarating. O'z jamoatingiz va undagi a'zolarining barcha ulkan va doimiy ehtiyojlari haqida unga yolvoring. Shu bilan birga yig'ilishlaringizni ham unutmang. Kasallar, qashshoqlar, o'layotganlar, majusiylar, yahudiylar va barcha unutilgan hamma narsadan mahrum qilinganlar haqida eslang. Yoshlar va qariyalar, iymonga kelganlar va beparvolar, sodiqlar va uzoqlashganlar haqida eslang. Unga ham, chapga ham qaramang. Yo'lingizni haqiqiy ibodat so'qmog'i bo'yicha to'g'riga yo'naltiring. Gunohkorlik haqida tushunishingiz va minnatdorligingizning ifodasi butunlay chin va samimiy bo'lsin. Shunday dadillik bilan so'rangki, undan Xudovandga so'zsiz ishonishingiz va iltijolaringizni uning bajarishiga shubhalanmayotganingiz ko'rinib tursin. Buni aytayotganligimning sababi ko'pchilikning ibodati begona tomoshabinda shunday taassurot qoldiradiki, go'yo ular uni juda muhim, zarur mashg'ulot deb tan olishsa ham, uning foydasi va ahamiyati haqida juda oz tasavvurga ega xolos. Siz shunday ibodat qilingki, siz allaqachon o'z Xudovandingizni sinaganligingiz, uning yordamining haqiqiyligiga ishonch hosil qilganingiz va shuning uchun yana to'la ishonch bilan unga kelayotganingiz ko'rinib tursin. Ibodat qilish uchun ibodat qiling. Vazxonlik qilmang. Ibodatingizga vazingizni kiritmang. Ibodatni boshqalarga tanbeh berish va hozirgi kunda qilayotganlaridek yuragingizni yengillashtirish uchun ishlatmang. Ibodat xizmatlarida belgilangan ibodat so'zlari qanday aytilishi yoki o'qilishi tarzidan katta vasvasa kelishi mumkin. Ko'pincha jamoat ibodatlari xuddi qandaydir ko'chalarda aytiladigan qo'shiqlarga o'xshab, shoshma-shosharlik va o'ta hurmatsizlik bilan bajariladi. Muqaddas so'zlar to'tiqushning bekorchi gapiga o'xshab, ularning ichki ma'nosiga biror e'tiborsiz aytiladi. Ko'pincha jamoatning hatto shunday ibodat xizmatida qatnashasanki, u yerdan nafaqat jamoatga kelganlarning va olqishlovchilarning, balki cho'ponning nigohi ham butun ibodatxona bo'yicha alanglaydi. Ibodat o'qilayotganda ibodat qilayotganlarning yuraklari o'qilayotgan ibodatdan uzoqdaligi aniq eshitiladi. Men sizga bu haqida gapirib berganimning sababi shuki, agar jamoat bizning ibodat yig'ilishlarimizni kuchli tanqid qilsa, u holda biz albatta boshqalarga tanbeh bergandan ko'ra o'z xatolarimizni to'g'rilash yaxshiroqdir. Agar bizning ibodatimiz haqiqiy ibodat bo'lishini xohlasak, u birinchi o'rinda to'g'ri bizning qalbimizdan chiqishi kerak. Azizlar, shuning bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.